Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jeg skal være helt ærlig med deg. Jeg trodde veldig lenge at jeg var for rebell til å slite med flink pikesyndromet. Den ærlig, altså hånden på hjertet, ti kniver i hjertet, mor var i døden. Ah, var det flere som sa det da dere var små? Jeg tenkte at jeg var for, altså jeg var for mye, for energisk, for vill til å kunne slite med pleasing. Det var som sagt før jeg skjønte og forsto hva pleasing handlet om, og det var også før jeg ble ordentlig kjent med meg selv. I forrige ukes episode så snakket jeg om det jeg kaller for disease to please, flink pikesyndromet, om hvordan pleasing hindrer oss i vår egen utvikling, både på privaten, men også på jobb. På slutten av denne episoden så sier jeg at ta med dere en case inn i denne episoden her, så skal vi jobbe. For jeg mener, som jeg alltid gjør, at en ting å prate om det, noe helt annet å sette ting i perspektiv, i system, og bruke verktøy. Og jeg kommer til å bruke verktøyene i Bedre på livet, boken jeg skrev sammen med Belinda Jacobsen, som kom ut i januar. Der skal vi bruke det skjema i kapitlet, som heter «Er det hysterisk, så er det historisk». Ja, er det etter? Ja, det er traumekapitlet. Side, wait for it, 107. Fordi jeg mener at det kjempeviktig å skulle bli kjent med din indre pleaser, hva som trigger den, hva som setter i gang reaksjonen hos deg, for å kunne klare å vite hva du trenger å jobbe med. Så, velkommen til dagens episode, og velkommen til en real god arbeidsøkt med meg. Da håper jeg at du sitter klar med penn og papir, eller i hvert fall har det tilgjengelig, eventuelt notater oppe på telefonen din, for å kunne jobbe med det vi skal jobbe med nå. For i dag skal du og jeg bli bedre kjent med din indre pleaser. Dun, dun, dun. Da jeg kom over det skjema, som jeg måtte ha utviklet inspirert av skjema i boken til Colin Tippen, som heter Radical Forgiveness, så ble jeg så fascinert over det han skrev om at det 5% fakta, 95% historien du forteller deg selv. Og pleasing for meg handler jo om å sette andre menneskers behov først. Altså, andre mennesker er viktigere enn meg. Og grunnen til at vi veldig ofte gjør det, på en generell basis, er fordi at vi søker en eller annen form for anerkjennelse eller prøve å dekke et behov som vi ikke klarer å dekke oss selv, prøver vi å få dekket gjennom andre mennesker. Så vi på for eksempel ved å please, ved å putte andre mennesker foran oss selv, så får vi en form for validering at ja, men du jo god nok. Wow! Du snill, ass. Eller, åh, så flink du Tusen takk for hjelpen. Jeg hadde ikke klart meg uten deg. Hvor mange liker ikke å spille helten? Altså, jeg rikker opp hånden da. Jeg elsker å være hun som redder dagen. Altså, det den beste følelsen ever. Det er faktisk to sekunder hvor de to sekundene hvor jeg kjenner på at liksom, nå jeg helten, jeg reddet dagen, jeg offret meg selv og liksom alle mine behov for et annet menneske, men fy faen, og jeg vil egentlig ikke, men wow, jeg kan si at jeg, I was the hero, ikke sant? Kan jeg høre på Henrik Ingles, jeg også bare, han kan ikke ha en sang som heter Hero. Ja. Anyways. Så det jo en følelse, og den følelsen får jeg når andre mennesker forteller meg at jeg har lov til å kjenne på den. Men det ironiske det at andre menneskers anerkjennelse kun, og jeg repeterer, kun en form for tillatelse. De kan ikke få deg til å føle noe du ikke selv enig i. Så når vi søker andre menneskers anerkjennelse, så gjør vi det fordi vi håper at de kan gi oss tillatelse til å føle det vi har lyst til å føle. La meg gi et eksempel. Du går inn og pleaser, så du hjelper et annet menneske på bekostning av deg selv. Det du da får av det andre mennesket, at du får en validering eller en tillatelse til å føle deg god nok. Til å føle at du et godt menneske. Derimot, hvis du velger deg selv fremfor et annet menneske, så vil det andre menneske ikke gi deg den tillatelsen du søker. Da må du gi den til deg selv. Og det vanskeligere. Men hvis andre mennesker forteller deg at «Wow, så flink du og du uenig, så vil du aldri ta den mot. Da vil du heller korrigere eller kverulere på den kommentaren du får. Med andre ord så du nødt til å være enig, skal du tro på det. Men det lettere at andre mennesker gir oss tillatelse til å kjenne på en følelse enn oss selv. Og ja, veldig ofte når du står i en situasjon hvor du må velge mellom deg og et annet menneske, så føles det feil fordi at man opplever at man velger seg selv, og da man egoistisk. Og egoistiske mennesker dårlige mennesker, og dermed ikke du god nok. Men, ding, 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 hvis du velger andre, så kan de gi deg tillatelse til å føle deg god nok. Gir det mening? Henger dere med? Bare husk på at andre menneskers anerkjennelse kun en tillatelse. Ok? Bare fint å være klar over. Tilbake til skjema på side 107. Så i boken Bedre på livet, så sier jo Colin Tippen at det 5% fakta, 95% historien du forteller deg selv. Med andre ord så det er et ark med 4 deler. Denne rubrikken hvor du sa fakta, skal du kun skrive det som fysisk har skjedd. Hvis du nå kommer med en situasjon hvor du har pleaset andre mennesker, du har overkompensert, med andre ord, du har gjort ting du kanskje ikke har så lyst til, så det her den kommer inn. Hvis du har dratt på middag du ikke har orket, hvis du har hjulpet noen å flytte, så vil da, ja, la oss gjøre det. La oss bruke et flytteeksempel, noen klassisk greie. La oss si at du har venner eller familie som trenger å flytte. Hjelp til å flytte. Ingen liker å flytte, det grusomt. De skal flytte, de trenger hjelp til å pakke og bære og styre ordene. Du har fri en helg. Så det din fri helg. Det eneste du har lyst til å ja, vet ikke, gjøre det du har lyst til å gjøre. Om det å se på TV, eller bak kake, eller lese, eller gå på tur, eller ja. Du vil trene, et eller annet. Du vil i hvert fall ikke pakke og rydde. Flytte. Men så ringer de, og så sier de sånn, åh, men jeg sliter sånn, jeg har ikke tid, og vi skal flytte, og vi må være, liksom, overtagelsen er på mandag, vi har ikke, ja, alt det der. Klassiske, sent ute, trenger hjelp. Fakta da, det at, la oss kalle hun for Kari. Kari skal flytte og trenger hjelp. Det fakta. That's it. Det 5%. Og så det de resterende 95%. De består av 3 deler. Følelser, tidligere hendelser og historien du forteller deg selv. Og det som viktig da å se på, ok, hva det jeg kjenner på når jeg har sagt ja til Kari og Knut om å hjelpe de å flytte. Jeg vil egentlig ikke hele kroppen min sier nei, jeg får vondt i hele meg. Men jeg går på bekostning av meg selv og overkompenserer. Fordi jeg klarer ikke å håndtere det faktumet at Kari og Knut kanskje vil tenke at jeg et dårlig menneske fordi jeg sier nei. Så jeg sier ja. Så der står du med en vond kropp, med et ubehag du ikke helt klarer å sette fokus på, eller sette ord på. Hva består det ubehag i? Hva det du egentlig føler? Og bakers i boken, så på side bam, 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 den siste siden av boken, så står det en sånn oversikt over følelser, altså sånn skala, hvor du kan se på følelser, hvis du sliter litt med å vite hvilke følelser hva kjenner jeg egentlig på. Dette ikke en tanke, bare jeg sagt. Det en følelse. Så skal man bruke da det skjemaet bak i boken, så kan man da si at nei, det jeg føler jeg føler motløshet, jeg føler sinne, jeg føler usikkerhet, uverdighet og skyldfølelse. Ok, det en god kombo. Det en veldig god kombo av følelser. Spesielt fordi at både usikkerhet, skyldfølelse og uverdighet liksom 3 følelser som smitter ganske rett. Og uverdighet jo en følelse hvor du ikke føler deg verdig, men derimot hvis du presterer, så gir andre mennesker en tillatelse til å kjenne på at du er god nok. Så, just FYI, så uverdighet også veldig representert, eller hva heter det for noe? Representativt, ja, representerer, sier jeg nå, tanken om at jeg ikke er god nok. Følelsen under tanken om at jeg ikke er god nok, det veldig ofte uverdighet, bare sånn at man får den klar. Så det følelsene. Så når har jeg kjent på denne kombinasjonen av følelser før? Jo, for eksempel når mamma trengte hjelp med juleselskap, men jeg egentlig ikke hadde tid. Eller når en venninne hadde bursdagsfest, eller navnefest for barna sine, og spurte om jeg kunne hjelpe til å bake kake, og jeg egentlig ikke hadde tid. Eller også tredje situasjon, hvor jobben spurte om jeg kunne jobbe overtid, og jeg egentlig hadde lovet at jeg skulle være med en kompis som endelig var i byen. Ok, så du har da situasjonen med mamma, du har en situasjon på jobb med overtid, du har en bursdag og navnefest. Dette da 4 hendelser hvor du har overkompensert med deg selv. Så det Kari og Knut trigger deg når du sier ja til de, ikke nødvendigvis den ene enkelthendelsen, men alle de andre hendelsene du har hatt før. Hvor det har vært lignende kombinasjon av følelser. Og da det som kalles for the $1 million question. Hva historien du forteller deg selv? Hva din tolkning? Vad är det som gör att du i dessa situationer när denna kombination av känslor kommer gör att du inte tör att välja dig? Vad är det du berättar dig själv som du tror på? Klassiske som går igen är att jag är god nog. Jag är inte värdig någonting. Ingen vill like mig hvis inte jag säger ja. Vem ska rädda hvis inte jag gör det? Jag får det inte till. Jag må hjälpa andra människor. Alltså på repeat. Jag är inte god nog. Vem tror jag att jag är? Ingen vill like mig hvis jag säger nej. Det är också en uppriktig klassisk känslor som eller tankar då, som ofta går på repeat. Jag vet inte hur många som har sin egen version av att det är inte god nog. Den överhetstanken när den kommer upp, alltså den är stark hos väldigt väldigt många, eller att det är för mycket kan komma in, för exempel. Eller att jag är gärrig eller jag är ett dåligt människa för det jag säger nej. Så det jag finner ut vad är tolkningen? Vad sker hvis du säger, alltså vad är det som gör att du blir så rädd för att välja dig själv? För det är det som sker. Och det ironiska är att vi människor, vi är mer rädd för känslan än vi är att uppleva känslan i sig själv, alltså frykten för känslorna är större än känslan i sig själv. Så därför är det viktigt att skilja när du lär dig att skilja på vad är en känsla och vad är en tanke och de blir lite separerat. Så det är mycket enklare att navigera för då kan du börja ställa dig frågan okej, känslorna vet vad det är här, de har mode fått kategoriserat, mycket lättare att jobba med något du vet vad är för något än något du inte vet vad är det helt tatt. Och så vad är tolkningen? Vad är det jag berättar mig själv som gör att jag tror på att jag faktiskt måste överkompensera? När den känslan, när denna kombination av känslor som var anger, skyldfölelse, sinne, övervärdighet och osäkerhet kommer. Jo, jag tror att jag är god nog. Okej, låt oss hålla oss på den. Det är en sån universal grej jag tror alla känner sig igen i. Supert. Är det sant? Det är frågan du nu ska ställa. Är det sant att jag inte är god nog? Hvis jag inte hjälper? För det Kari och Knut da, gör för dig när du nu hjälper att flytta är att de ger dig en tillåtelse. I starten av episoden sa jag att anerkännelse handlar kun om en form för tillåtelse för andra människor. Det ger en tillåtelse till att känna att du är god nog. Så är det sant? Är det sant att du inte är god nog? Och nu vill jag någon människa säga ja, det är sant. Hvis jeg ikke hjelper dem, så er det sant at jeg ikke er god nok. Ok, hvorfor? Hvorfor er det sant? Fortell meg hvorfor det er sant. Du, vi må begynne å dekonstruere tanker og tolkninger vi har av ulike situasjoner. Skal vi kunne klare å bli bedre kjent med selvkritikerne våre og pleaserne våre og alt det som ligger under, fordi vi tror så väldigt fort att det vi tänker är sant, men det är inte nödvändigtvis det. Vi är bara så vant, som jag sa förra uke, till att please andra människor, är så vant till att sätta andra människor först, att vi tror det är sant, men det är inte nödvändigtvis det. Och så vill jag bara liksom komma in på högerkanten här med liksom lite fint citat från antropolog, eller man kallar från ja, filosof. Väldigt klok man, Ken Wilber, som sa att allt är delvis sant. Något är mer sant än andra. Så ja, Kari och Knud, du vill tänka att du är ett gott människa hvis du hjälper. Men tänker du det? Tänker du att du är ett gott människa för dig själv? Tänker du att nå och vi svarar här är ja, okej. Men varför har du motstånd? Varför känner du att du överkompenserar? Vad du egentligen lyst till och varför är det fel att känna att du är ett gott människa hvis du väljer dig själv? För det här är det vi ska börja dekonstruera. För hvis folk börjar att lära sig till, detta är min tanke och teori är att hvis vi kan lära oss till att välja oss själv, så gir vi også automatisk andre mennesker tillatelse til å gjøre det samme. Det betyr at vi kan ta flere gode valg, som gjør at vi, når vi først sier ja, så har vi mer å gi. Jeg elsker jo Michael Beckwith sin tanke som heter at et nei er et bestemt nei, er et ja til noe annet, og et ja er en forpliktelse. For når du da sier ja, så du der. Og beste eksempel at jeg har jo, jeg har sagt det her før, jeg ikke så veldig glad i sånne store familiesammenkomster. Og i helgen så hadde vi familietreff på Hvaler, altså hele storfamilien samles. Og for en person som ganske avhengig av morgenrutinen sin, og trenger plass, så skal vi måtte da skvise inn 13 voksne mennesker og 2 små barn inn på en hytte hvor liksom alle måtte dele rom. Og jeg bare kjente på at liksom, da det ble foreslått, så kjente jeg bare at hele meg låste seg. Jeg var sånn, å fy fader. Jeg kjente motstanden komme. Og så tenkte jeg, ok, hva gjør jeg liksom? Hva vil du, Isabel? Vil du være med? Ja, jeg vil være med. Ok. Vil du sove sammen med dem? Absolutt ikke. Så det jeg da gjorde var at jeg sa til min mor, som var arrangør, at vet du hva? Kjempehyggelig, jeg kommer ned fredag, og så hjelper jeg til å forberede. Jeg hjelper veldig gjerne med enn gjerne til. Men lørdag kveld så drar jeg hjem. Da kjører jeg. Og jeg var hjemme veldig sent, natt til søndag. Men det å få lov å våkne opp søndag morgen i leilighet, hvor det var på en måte kun meg, hvor jeg kunne bare, ok, her har jeg bare plass til å boltre meg selv, og gjøre akkurat det jeg har behov for å gjøre, var så sykt digg. Det var et øyeblikk hvor jeg følte meg jæklig sær, og sånn helt, ja, sånn, uber-weird, som bare, nei, ha det folkens, nå drar jeg. Og folk var sånn, ok, hvorfor drar du? Nei, liksom, jeg har en morgenrutin som veldig viktig for meg. Men for meg så var symbolet, altså morgenrutinen var bare et symbol, jeg hadde et behov som var veldig viktig for meg. Og jeg kjente det lørdag morgen, hvor vi allerede liksom var, for da hadde broren min kommet fra Sverige, søsteren min kommet fra Porsgrunn, så da var liksom, hytten var allerede full. Og jeg kjente på at nå jeg her, og det var litt for mange mennesker for meg, sånn for mye kaos, med tanke på meg og min morgenrutin, og det jeg måtte egentlig er vant til. Så da tenkte jeg sånn, ok, det skal faktisk komme, da liksom 6 mennesker til, ok, jeg veldig glad for at jeg skal dra i dag. Det veldig hyggelig å være her, en dag får jeg til, liksom, det superhyggelig. Og når jeg først til stede, så jeg til stede. Som sagt, når jeg først sier ja, jeg her, da jeg der. Og da jeg med. Men det var veldig godt for meg å vite at jeg drar hjem. Og det var helt greit. Og det ironiske det faktum at nå vet min familie, kjenner man også godt, at de vet at det der sannsynligvis ikke kommer til å skje. De vet at jeg kommer til å finne en annen måte å gjøre det på. Det de vant med. Så det ikke sånn at, og jeg, Isabel, er sær, det bare sånn, nei, men det viktig for henne. Og som min kjære bror ville sagt, you do you, I'll do me. Så jeg sånn, ja, dette da min måte å gi meg selv egen kjærlighet på. Dette min måte å anerkjenne meg selv. Men det ubehagelige starten kjempebehagelig, for du blir stående i en skvis mellom meg og andre. Og så spørsmålet, hvem viktigst? Og det tar trening å si deg selv. Men igjen, jo lettere, de blir lettere i det sekundet du begynner å bli kjent med pleaseren din, når du begynner å bli kjent med overkompenseringen. Oi, nå det en motorsykkel som kjører rett forbi, tror jeg. Hvis dere hørte det. Men poenget mitt det faktum at det lettere å jobbe med det når du vet at hun der, og det lettere å se hvilket mønster du faktisk går i. For det har seg nemlig sånn at kroppen vår veldig gjerne vil følge mønstret til tankene våre. Så bare det å få separert de sånn som en del skjema som vi nå har brukt på side 107 i Bedre på livet, vil hjelpe deg til å kunne klare å ta andre valg, og i det sekundet du begynner å ta andre valg, så vil du også automatisk få et annet resultat. Og det vil være krevende, for det krevende, og det vil være ubehagelig, for det skal være ubehagelig. Det i ubehag hvor du ser at du på vei til å gjøre en endring. Og så vil det være rart og skummel å si, ok, men må jeg virkelig gi meg selv anerkjennelse og tillatelse til å føle på en måte på alle behov? Ja. Men som jeg sa i forrige episode, jeg jo ikke altså, i nærheten av å ikke overkompensere. Det gjør jeg fortsatt. Fortsatt. Men jeg gjør det mindre og mindre, og så vet jeg at jeg arrangerer ting veldig ofte for meg selv. Hva viktigst? Altså sånn som i helgen da, så visste jeg så godt, og det er såpass godt kjenner jeg meg selv nå, at hvis jeg her hadde overkompensert og blitt, fordi jeg skulle være en del av alle andre, og skulle være en del av fellesskapet, og liksom, det hadde vært viktig, og jeg var usikker på om det var greit at jeg dro, så hadde jeg stått opp søndag morgen og vært pist. Jeg hadde vært så forbannet på meg selv, jeg hadde vært så sint og frustrert, og gått med et indre ubehag jeg ikke helt klarte å plassere. Fordi indre ubehaget, det blir trigget av noe, og en trigger er noe som setter i gang en følelsesmessig respons hos deg, men det ikke nødvendigvis en følelse i seg selv. Så det hadde satt i gang en form for veldig ubehag som jeg hadde slitt med å skulle håndtere. Spesielt i et hvor det veldig mange mennesker samlet på lite sted, så hadde det blitt trangt. Og jeg hadde følt meg veldig kvelt. Og da hadde jeg vært veldig sint meg selv, og så hadde jeg gått inn i en sånn veldig destruktiv mønster. For det det jeg som skjer når jeg overkompenserer på de tingene som veldig viktige for meg. Men hvis jeg kan klare å finne den nylige middelvei, hvor jeg kan klare å møte meg selv, og det ikke så veldig mye jeg egentlig ber om fra meg selv, så det mye lettere å skulle klare å gå og være der for andre mennesker. Fordi det ikke på noen som helst måte at jeg ønsker at du ikke skulle være der for andre mennesker, støtte og være til hjelp. Men jeg vil du skal stille deg selv spørsmålet først. Hvem gjør jeg det for? Gjør jeg det for dem, eller gjør jeg det for de? Nei, gjør jeg det for meg, eller gjør jeg det for de? Fordi at hvis du ønsker å være til hjelp, og du gjør det for din egen del, ok. Men vit at du har lov til å si nei. Vit at hvis du da går og kjenner på et ubehag etterpå, så det noe du har valgt. Og det som Dr. Eger sier i The Choice, vi har alltid et valg. Men det handler om å bli kjent med valget. Og for å bli kjent med valgene du har, så må du også bli kjent med pleaserne i deg. Så dette her var da dagens episode. Jeg håper det hjalp. Har du spørsmål rundt skjema? Har du spørsmål rundt noe av det her, så send meg gjerne en DM på Isabel Englert på Instagram. Og så tenkte jeg faktisk at jeg har litt lyst til å snakke om intuisjon med dere. Fordi at jeg opplever at det, jo mer du velger deg selv, og jo mer du lytter til egen stemme, jo lettere er det også å lære seg til å lytte til intuisjonen sin og magefølelsen. Og jeg hadde en greie på Instagram Story her i uken som var, hvor jeg ikke valgte å følge veldig kort historie. Jeg hadde lyst til å se krigsskipet som kom til Oslo. Men jeg hadde ikke lyst til å løpe inn til Oslo fra Fornebu, jeg hadde lyst til å løpe ut på Fornebu. Så valgte jeg å si nei til magefølelsen, løp inn til Oslo, fordi jeg var keen på å se skipet. Hva tror dere? Skipet løp inn i Oslofjorden? Jeg løp inn til Akerbrygge, det var ikke skipet. Nei. Så jeg skuffet på vei hjem i sånn heftig motvind og bare irritert. Så jeg ender opp på en gåtur på ettermiddagen, hvor jeg går ut ved sjøen. Hva tror dere jeg ser? Langt på andre siden av fjorden. Ved liksom Nesodden og Nordstrand-siden. Jo, skipet. Så var jeg sånn, tror du? Hadde jeg lyttet til magefølelsen min og løpt rundt på Fornebu, så hadde jeg sett det skipet i dag tidlig. Ja. Og da spurte jeg om hva slags forhold dere har til magefølelsen og intuisjonen deres, og det var litt varierende, så jeg har litt lyst til å snakke om det. For jeg mener at det liksom vårt egentlig sånn hemmelig våpen. Men, så det tror jeg det lyst til å snakke om neste episode. Så har du, noe vil, har du spørsmål rundt det, eller noe du vil ha skatt spesifikt tap, så igjen, send meg det. Men ha en magisk dag. Lykke til med pleaseren. Og så snakker vi snart igjen. Ha det!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.